După câteva aminuri în finalul cântării corului, să spunem și noi amin, slăvit să fie Domnul. Ca de obicei, vreau să le prezint copiilor și tinerilor și bine va face oricine va lua aminte, un personaj biblic de la care să reținem trei aspecte. Dimineața aceasta ne vom uita la Saul, e suficient de înalt ca să-l vadă toți. Despre el aflăm mai întâi în cartea 1 Samuel, capitolul 9. De la versetul 2. Era un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Și era cu un cap mai mare decât ceilalți, era cel mai frumos băiat în Israel. Cum spuneam deja, înalt, neapărat aranjat, potrivit să-l vadă toți. Și cred că cea mai mare parte din Israel, în mod special bărbații și cei prezenți la adunările sau în locurile unde mergea el, au ajuns să-l cunoască. Îl știau toți. A fost primul împărat al lui Israel. În pasajul acesta este prezentat într-o îndatorire gospodărească, atunci când tatăl său l-a trimis să caute împreună cu o slugă măgărițele pierdute. Dar prima idee fie, Saul, cel natural, adică Saul așa cum a fost creat de Dumnezeu, cu calitățile lui, cu caracteristicile lui. Uitându-ne la voi, observăm cum lună de lună sau cel puțin an de an vă înălțați și constatăm, uite, ăsta e băiatul fratelui cutare, e fata familiei cutare, înalți, frumoși, sănătoși. Fiecare aveți imaginea voastră, figura voastră după cum v-a dăruit Dumnezeu. Este ceva normal. Este un har, dar este ceva natural. De ce am spus Saul cel natural? Dar când mă uit la voi chiar aici stând, la 7, la 10, la 15, la 20 de ani, nu putem să spunem, și rămâne o întrebare, cum se spunea despre Ioan Botezătorul, ce va fi copilul acesta? Va fi o femeie vlavioasă peste 20 de ani? Va fi un bărbat de slujbă? Un om sănătos, serios, muncitor, cu o familie sănătoasă, ce va fi cu tinerii aceștia? Cine putea să spună ce urma să fie cu Saul? Doar Dumnezeu a profețit. Dar rețineți, a fost profețit o jumătate de realitate. Deci, uitându-ne la voi, cum spunea cineva, nu știm ce este un copil. Un înger sau un demon? Ce va fi, ce se va întâmpla cu voi? Iată acum pe Saul într-o a doua imagine pe care o aflăm din capitolul următor 10. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Și scrie apoi de la versetul 6, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Saul, cel duhovnicesc, s-au născut din nou, umplut de Duhul, cum vreți să-i ziceți. Părinții și întreaga adunare se bucură enorm când văd un tânăr, băiat sau fată, cum primește Duhul lui Dumnezeu. Cum dintr-o dată Dumnezeu este cu el. Și har Domnului în ultimii ani aici în adunarea Betel și în alte locuri din țară, Dumnezeu a realizat cu mulți ceea ce a făcut atunci cu Saul. Dacă aș provoca să ridice mâna toți cei care au fost botezați de Domnul, veți vedea o pădure de mâini. Frumos! Este un mare har să-și lase Duhul lui Dumnezeu, Duhul Său, peste cineva. Să vezi profeții împlinite. Să fii chemat într-o lucrare, să slujești pentru Domnul, să ai parte de harul lui Dumnezeu. Iată, în capitolul următor, 11, scrie aici de la versetul 6, într-o situație de criză, o mare necesitate, Duhul lui Dumnezeu a venit peste Saul, a pornit la război și a fost o mare biruință. Frumos! Între pe ceilalți care n-ați ajuns în starea aceasta și sunteți doar așa, naturali, doriți să vină Duhul lui Dumnezeu peste voi? Acum, dacă ar fi să întreb, deci imaginați-vă prima dată să fi întrebat cei care au Duhul lui Dumnezeu mâna sus și s-o țin așa. Acum, a doua oară, cei care vor să primească Duhul lui Dumnezeu mâna sus, ar mai fi cineva să rămână cu mâna jos? Să fie vreunul care nu vrea să primească Duhul lui Dumnezeu. Vreun băiat sau vreo fată care n-ar dori o asemenea experiență. Acum adresez-mi celor mari, oricât de baptist ar fi cineva, să creadă că nu se mai manifestă Duhul lui Dumnezeu, măcar de curios, aș spune, în Duhul lui să ridice mâna, să dorească ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste el, să se reverse sub diverse forme. Reține, Saul a prorocit de mai multe ori, s-au împlinit semne în viața lui. Duhul Dumnezeu lucrează deasupra capacităților umane, oricât ar fi cineva de frumos, de capabil. Ce a putut să facă Saul cu tot Domnului și n-ascultă niciodată, nici a doua oară? Iată ce se întâmplă, 16 cu 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Este prima fază. Asta scrie și în Noul Testament, în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 30, și să mă audă toți care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care a fost pecetuit pentru ziua. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Amin. Sau, cum s-a citit în dimineața aceasta, ascultați faptele firii pământești aici, le-ați auzit de la versetul 19, eu vi le recitesc să vedeți, sunteți ispitiți la vreuna dintre ele? Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, deci imoralități ale trupului, de la imagini până la stări faptice, închinarea la idoli, vrăjitoria, deci ocultism, horoscoape, și apoi celelalte, aparent mărunte, din gama certurilor, vrăjbilor, neînțelegerilor, dezbinări, sau beții, îmbuibări și altele asemănătoare cu acestea. Și revin la 1 Samuel 16 cu 14, după ce Duhul Dumnezeu s-a depărtat de la el, dar reține, se depărtează treptat, când este întristat, când nu ascultați. Și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Deci, ideea a treia, Saul cel demonizat, muncit de Satana, gravă stare. După ce a fost botezat cu Domnul, de Domnul, cu Duhul, într-asemenea stare, n-am avut izbândă, apoi scrie de la capitolul 18 că în versetul 10 a vrut să lovească pe David, să-l pironească cu șulița, a vrut să-l ucide, în capitolul 19 s-a certat și a vrut să lovească și pe Ionatan, care s-a supărat și n-a mai putut să stea la masă cu el. Apoi, în continuare, el urmărește pe Domnul nu. În capitolul 28, pentru că Dumnezeu nu i-a mai răspuns, scrie în versetul 6 sub nicio formă, s-a plecat până într-acolo încât s-a dus la vrăjitori. În capitolul 31 este prezentată în ultima bătălie pe care a pierdut-o și în care a pierit și scrie în versetul 3, Saul a fost prins în toiul luptei, arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. Saul a zis atunci celui ce ducea armele, scoate sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești neteați împrejur să mă străpungă și să își bate joc de mine, își bătuse deja Satana joc de el de mult. Iar în capitolul 1 aflăm, în 2 Samuel, cântarea de jale a lui David. Din ea vă citesc doar versetul 21, partea a doua. Scutul lui Saul, ca și cum n-ar fi fost uns cu un de lemn, adică Saul a murit ca și cum n-ar fi avut Duhul Dumnezeu vreodată. Ca și cum n-ar fi fost el acel tânăr atât de promițător. Deși scrie în finalul versetului 22, sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Acum a rămas de plâns. Tinerilor, dacă ar fi acum să vă pun să ridicați mâna, vreți careva să aveți sfârșitul lui Saul? Nimeni n-ar ridica mâna, cu siguranță. Dar de ce totuși din nefericire unii vor ajunge așa? Dea Dumnezeu la noi să nu fie nimeni. Dar Saul și alte exemple sunt în Scriptură, în Balam, Dima sau alții care s-au lepădat. Neascultarea. Asta e vinovăția copilăriei și a tinereții. Iată cuvântul cheie din 1 Samuel capitolul 15, versetele 22 și 23. Îi plac Domnului mai mult arde tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Frumos să cântați, fanfară, grupuri, clase. Dar îi plac Domnului mai mult astea sau ascultare? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea berbecilor. Neascultarea e foarte vinovată. Se spune că un rege a vrut să-și angajeze un slujitor pe un post foarte important. S-au prezentat doi candidați și le-a dat o probă. Le-a pus în mână un coș de nuiele și le-a spus, până mă întorc înapoi, rămâneți aici și fiecare în fața unei fântâni să umplă coșul cu apa din fântână. S-au apucat cei doi pe treabă, că era foarte important și bine plătit postul în care urmau să fie angajați. Unul a luat câteva coșuri, îți dai seama, iei apă cu coș, nu rămânea niciun strop de apă. A zis, asta e o nebunie, eu n-ascult asta, e o trudă, nu înțeleg. A aruncat coșul, s-a lăsat acolo și a plecat. Celălalt și-a zis, băi, știe rege de ce mi-o fi spus așa? Eu știu, de ce trebuie să fac așa? Și toată ziua a trudit. Scotea câte puțin apă în coș, tot o aruncat în jurul lui, a făcut irigație, aș spune. Dar parcă din jumătate în jumătate de oră se împuțina apa din fântână. Și a reușit până seara, după masa, la un moment dat, efectiv să o golească toată. Coșul tot nu s-a umplut. Spre surprinderea lui a constatat că pe fundul fântânii era o piesă foarte prețioasă. Dar nu numai aceasta i-a fost plata. A venit regele și a spus, pe tine te angajez. Dar a cerut și el lămuriri să vadă de ce totuși ne-ai pus să facem munca asta fără rezultat. Am vrut să văd ascultarea voastră. Știam că nu-i ceva ce poate fi efectuat în mod real. Dar am vrut să am un slujitor care mă ascultă, să știți, la fel ne încearcă și Dumnezeu. Acum, o ultimă ridicare de mână, așa, imaginară. Vreți să ascultați? Am zărzărit aici un băiat care n-a ridicat mâna, că eu le-a spus să nu ridice, dar a dat din cap, ca aprobă. Dacă veți asculta, Duhul lui Dumnezeu va veni peste voi, Domnul să-L trimită și niciodată nu-L va lua de la voi. Dacă veți asculta, niciodată nu-L va lua de la voi și vă va păzi de Satana. Domnul să lucreze, amin.